bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawisin wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caawa idil waa been xada bisha janaayana waa 29 sanadku waa 2017 barnaamijku caawa idinka imaanaya soo dihadal jiray magaalada boosaas oo qodobadaad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali kaas oo caawa yimid Qardho kadib safar hawleed muddo 7 ah oo ugu maqnaa deegaanada degsiimooyinka badan ku soo hayaameen ee ka tirsan gobollada Bari iyo Kataa. Guddiga culimada ku hawlanaa go'aanka gaarida kufsi wadareedkii Galdobob ka dhacay oo xukumay raggii falkaasi ku eedaysnaa. Banaanbax looga astakoonayo kororka qiimaha macaashada oo maanta ka dhacay garow. Galiyaa qaybta dhaliska gobolka Nugaal Cabdirashiid Maxamuud oo Xuseen oo aanu ka wareysanay saameynta amniga banaanbaxa. waxaa kaloo barnaamijkeena dhegaystayaal ku maqli doontaan maxaa keenay kororka qiimaha qutub daruuriga iyo sarifka. Profeser Maxamed Dalmar Cabdiraxmaan oo muddo dheer ahaa agaasimihii bankiga dhexe ee dowladdii Soomaaliya aana xeeleera dhinaca dhaqaalaha ayaanu arrinkaasna ka wareysan. Kulan looga hadlayay ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadku maanta lagu qabtay Boosaaso. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiisa badan barnaamijka caawa idil shiray dhegaystayaal ku maqli doontaan anigu Cabdi Cumar Geedi ee la socodsiinaya barnaamijka caawa. waxaa idinka imaanaya istuudiyaha dal shiray magaalada Boosaaso ee u diyaar garow mar kale iyo barnaamijkii aku bilaabanaysaa qodobada ay ku dhageysanaysaan madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali kaas iyo waftigii uu hoggaaminayay ayaa caawa soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar kadib markii maanta ay soo gabagabeeyeen safarkooda hawleed ay ku joogeen deegaanada lagu soo hayaamay gobolada Bari iyo Karkar halkaas ay ka soo sameeyeen qiimeyn la xiriirta xaaladaha dadka iyo dunida isugu yimid lana daalan diiftii biyo la'aanta iyo abaarta daba dheeraatay ka dhalatay. waftiga madaxweynaha oo labadii habeen ee ugu dambeysay ku sugnaa degmada Bantarbayla ee gobolka Karkar ayaa maanta halkaas ka soo safray. intii madaxweynaha iyo waftigiisu ay safarka soo ahaayeen maanta, laba askari oo ka mid ah ilaalada madaxweynaha ayaa la tilmaamay inay ka faneeyeen mid ka mid ah baabuurta ciidanka ee madaxweynaha la socotay, taasoo keentay mid ka mid ah askartaasi inuu dhinto halka midkii kalena uu dhaawacmay. askariga dhintay ayaa goor gaaban oo galabtay waxaa lagu aasay tuulada Dhumay oo ka mid ah tuulooyinka u dhexeeya degmooyinka Bantarbayla iyo Qardho. guddigii culimada ahaa ee ku hawlanaa go'aanka gaarida kufsi wadareedkii dhowaan ka dhacay degmada Galdobob ayaa maanta xal waxay ku dhawaaqeen xukunkii dhalintii kufsigaasi geysatay. falkaasi kufsiga oo aan loo geystay laba gabdhood ayaa loo xukumay lix weel oo dhalinyaro ah oo ku eedaysnaa gelida dambigaasi kufsi, kuwaasi oo mid ka mid ah uu ka maqnaa goobtii xukunka looga dhawaaqay lagana fuliyey. koox madal ah ayaa lagu soo bandhigay shantaasi dhalinyarada ah ee falkaasi ku eedaysnaa, laguna helay dembiga kufsiga. waxaana daawanayay dadweyne aad u tiro badan iyadoo madax Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladduna ay goobta ku sugnaayeen. haddaba intaan lagu dhawaaqin xukunka dhalintaasi lagu riday, mid ka mid a guddiga culimada ayaa sharaxaya gungaarkii kiisaskaasi iyo dembigalka dhalintaaba ay ka sameeyeen.
culimadu waxay u gudbeen qaabkii dacwada qaaditaankeeda. gabdhihii dhibka loo geystay waxay samaysteen wakiilu dacwayaal. gabadha hore oo la yidhaahda Ridwaan waxaa wakiilu dacwo ay u qabsatay Cabdirashiid Cabdullaahi Cismaan. gabadha la yidhaahdo Xamdina waxay wakiilu dacwo u qabsatay Cabdiraxmaan Xasan Xuseen. intaa kadib culimadu waxay u gudubtay qaaditaankii dacwada. waxay soo gudbiyeen wakiiladii gabdhuhu eedeymo ay ku eedeynayaan nimanka magacyadoodu hoos ay ku qoran yihiin. eedeymahaas oo ka koobnaa shan eedeymood. eedeynta koowaad waxay ku eedeeyeen afduub iyo isticmaalid xoog iyo aalad ay ka mid tahay toorey. waxay kaloo ku eedeeyeen dil jirka gabdhaha loo geystay. waxay ku eedeeyeen kufsi wadareed dhammaantood ay gabdhaha wada kufsadeen. waxay kaloo ku eedeeyeen faafin fadaaxadaas lagu fadeexeeyey gabdhahaas baraha bulshada. waxay kaloo ku eedeeyeen inay tahay dhacdadaani waxaysan samayn gaal iyo muslim midna. arrintaas waxay ku eedeeyeen Shirwac Jaamac shirageysood waxay kala ku eedeeyeen ayanle maxamuud ali arshe waxay ku eedeeyeen yahya abdullahi aadan afdhuub waxay ku eedeeyeen yaasir maahir haashi iyo abdirisaaq xoosh jibriil iyo ninka la yiraahdo bashiir abdisamad maxamed cali oo asagu aan hadda goobta joogin gacantara aan lagu hayn arrimahaas markii ay ku eedeeyeen jawaabihii ay ka bixiyeen ninka ugu horeeya oo la yiraahdo shirwac ida shirwac wuxuu ku jawaabay eedeymaha loo soo jeediyey oo uu qirtay inuu kufsaday labada gabdhoodba inuu ka sinaystay iyagoo raalli u ah isagu jawaabtaas ayuu ka bixiyey labada gabdhoodba ayagoo raalli u ah inuu ka sinaystay markaa kabacdi shareecadu waxay u bandhigtay dhaar labada gabdhood waxayna ku dhaarteen inay si khasab ah uu uga sinaystay isaga oo ka mid ahaa raggii afduubka u geystay waxay kaloo soo bandhigeen wakiil dacwayaashu muuqaalo muujinaya baraha bulshada muuqaalo muujinaya maxaanku iraahdaa asagoo samaynaya faldembiyeedkii marar badan waxay kaloo soo bandhigeen wuxuu kaleeto oo shirwac ay ku dhaaratay gabadhan la yiraahdo Xamdi inuu yahay ninka suuliyey bikaaradeedii intaa waa jawaabtii shirwac ninka labaad oo la yiraahdo ayaanle maxamuud cali carshe wuxuu ku jawaabay inuu ka sinaystay ridwaan wuxuu inkiray kara dhaartay Xamdi inuu ka sinaystay kadib shareecadu waxay dhaar u bandhigtay ridwaan waxay ku dhaaratay in magaca Allah inuu yahay inuu ahaa ninka mataqaanaa suuliyey bikaaradeedii khasabna uga sinaystay kala mid ahaa raggii afduubay waxay kaloo soo bandhigeen wakiil dacwayaashu in asagoo samaynaya faaxishadii sawirada uu ku jiro ninka saddexaad oo ilayahda yaxya cabdullaahi aadan afdhuub isagu wuxuu inkiray dhammaan wixii lagu eedeeyey kabacdi markii dhaar loo bandhigay oo inuu ka dhaarto wixii uu inkiray wuxuu qirtay inuu ka sinaystay Xamdi shareecadu waxay dhaarisay Xamdi waxay ku dhaarisay wuxuuna ku dhaaratay inuu khasab kaga sinaystay kala mid ahaa raggii afduubay waxay soo bandhigeen oo kaleeto inuu asagoo faldembiyeedkii samaynaya ninka la yiraahdo Yaasir Maahir Haashi wuxuu qirtay labada gabdhoodna inuu ka sinaystay ayaga oo raalli ah kabacdi shareecadu waxay dhaarisay labada gabdhood waxayna ku dhaarteen inuu ka mid ahaa inuu khasab ku kufsaday kala mid ahaa raggii afduubay gaarigiisana lagu afduubay ninka la yiraahdo Cabdirisaaq Xoosh Jibriil wuxuu qirtay inuu ka sinaystay Xamdi oo raalli ah shareecadu waxay dhaar u bandhigtay Xamdi waxayna ku dhaaratay inuu khasab kaga sinaystay kana mid ahaa raggii afduubay wabillaahi tawfiiq.
Intaa kadibna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay xukunka dhalintaasi lagu riday oo isugu jiray Karbaash, Xabsi iyo Qaamba, waxaana ku dhawaaqay Sheekh Mahad Cabdullaahi Maxamed.
Waxayna ciqaabtu u kala badsadeen siday faldambiyeedka foosha xumaa ugu kala badsadeen. Nin walba xukunka ku dhacay waa sidan: shirwac jaamac shire geesood 2017 xarig ah iyo 4602 oo xuquuqda gabdhaha ah, 3502 Xamdi Baale, 1706 Ridwaan Ayaale Maxamuud Cali Carshe, 1708 xarig ah iyo 2506 oo ah xuquuqda Ridwaan Yaxya Cabdullaahi Aadan Afduub, 1707 xarig ah iyo 1706 oo ah xuquuqda Xamdi Yaasir Maahir Haashi, 2706 xarig ah iyo 3502 oo ah xuquuqda gabdhaha, 1706 Ridwaan, كنت ضوا بقول لحدا حمدي عبد الرزاق حس جبريل بقول شيدل شن سنة حلقة إيوه كن يتضوا بقول لحدا أو أه حقوق حمدي قبلها متك استحقيد ومركي لزوج يواسدة رضوان عبد الفتاح عبد الله حقيد ولح كن يسديتا دولار حمدي أبشر عبد الله حقيد واسديت كن بقول يا أفرتا دولار في رجارة ولش حبسك هذي لما يستان لما سيدين كرئيضون لبحين حقا قبلها علماء حكم كقادي شيخ عبد الياسين السحاق شيخ عبد الله محمد علي شيخ حسن طاهر علي عبدي شيخ يوسف حسن حسين إيا أني هو مهد عبد الله محمد
شيخ مهد عبد الله محمد أيوكا سيأيو كمي ده قد علماء ها قوان كقاري حكم دلن يرادي سميثي كفسي وذرات كدعي جنا عكرا وسيرك عدالة دي بنتي لانسالة حبيب تشاما او كميدة هم دحدي دولة دي كاقب غالي فغاري حكم كدالين تاسيل لغفلي هي ياسنا هذا الكوبان او كتشي دي مداشا كوا باري احرمهن صوصو ده
وحانكو سوغنين مغالا قودقب مدى شان عشاء رنتي ان اوغو جرني انان كلاقب غالنو مركينو سو يرتين بوشوينتي قرتي دي ودياشي انان كلاقب غالنو keyski foosha xuma oo ka dhacay oo qofsiga ka dhacay magaalada Goldogob iyo shantii wiil oo la hayay xukunkoodi iyo barnaamijkooda meesha marayo markaan u tagnay runtii ayago sida jirta oo Puntland waxa ka jiro dastuur beeleeday xeer maxkamadeed uu ku shaqeeyo isla sidaas waxa jirta iswaafajin wax la yiraado shariicada islaamka iyo xeer dhaqameedka intaba ee muxuu aha u banaantahay rabitaanka shacabka reer Puntland markay maxkamaddu imaadaan sida qisaasto kala markay dhacayso way soo bandhigtaan waxay yiraahdaan waxaan ku goonaa shariicada maxkamaddu walaal bay kala saxiixdaa waxay ku goaneen isla aada marka ka bacdi go'aankooda markay soo celiyaan maxkamadda ay u tasdiiqiso oo ogolaato marka tanti uu kala way waxba kama duwana ma aha muxuu aha wax cusub shacabki eedaysanayaashi ahaadaan iyo ha ahaadaan dhibanayaashi way isu tageen labada daraf ayagoo dhexdhexaadinay ka ahaayeen gurtidoodayaashi wax garadkii oo isku raaceen inay shariicada Islaamka ku fushaan muxuu ahaa dhalinyaradeeda darada sameysay sida darteed dowladuna deerabitaanka shacabka ixtiraamayso waan kala qayb galnay si aan u ilaalino amniga iyo nabadgelyada magaalada inaan muxuu ahaa kala qayb galno barnaamijkaasayto waa ay soo golaadeen shariicada ay qaateen wiilashoodii xukunkooda ayaga ku ritay waa garaacdeen inta usoo hartayna xabsiga ay tahay inay dowladu fuliso maadaama xabsiyada dalka ee dawladda gacanta ku hayso marka xukunka xabsiyada ay muxuu ahaa ku qoreyna ku soo qaadnay alxamdulillaah haddana waxaan ku suganahay magaalada Galkacyo magaalada madaxda gobolka Mudug xabsiga weynaa ee Galkacyo ku yaal gobolka Mudug xabsigeena ku sugan yihiin saakada muxuu ahaa isla maanta duur ay tahay marka insha Allah Ilaahay raado gacanta dawladda ku jiraan dhalinyaradaasayto wixii ka dambeeyayna insha Allah waxay u taala dawladda iyo hor socodkeeda waan ku maasan yihiin dhamaan bulshooyinka reer Goldogob sida u qaateen iyo sida isugu ogolaadeen iyo sida ugu faraxsan yihiin inay waxooda ku fushadeen muxuu ahaa sida ayaga ku qanacsanaayeen anagana ka dowlad ahaan inay wixii nagu soo dhamaatay nabadgelyo iyo amni inay cidna waxba is yeelin dhibka intaa ka badan uusan dhicin farxad bay noo tahay waana soo dhaweynaa insha Allah asalaamu calaykum waraxmatu wabarakaatu
wasiirka cadaaladda Puntland Saale Xabiib Jaamac ayuu ka sii hab برامج وعاود شريغيسيال وحد نغا مقلسان موجودها في مدل شريغي انترنت كون نغا دغيسن كرتان راديو دلجير دوت كوم برامج قاوه وعاود كيمان يا سودي هدل شريغي بوساسو مغالا دغرا وي حرمت مامل كبنت لان مانتي وها كدعي برنامج لوغا استكون اي كورركا قيمها معيشدا تاسو خيلغي صرفكا دولار كو قايركا اسكو شريرتي ها ترى هوسو دعاينا خلكيدي جوقتا برنامج وها كقيب غلي دو ويره بدن او دلبنايي ان حل لو هيرو صرفكا دولار قي سيادهدا دول سارن قيمها معيشدا wariye maxamed laki maano ku sugan suudi hadal jir ee garow ayaa warbixintan soo socota nooga diyaash
waxaanu ka cabareyna dollarka oo nala ku qaliyeeyo waxaanu nahay dad masaakiina waxaanu gadnaayaanyo
tan dhaxro ahaa miseer sara loo saagaysan isla markaasina ay su'aabuleen ganacsada yareed ee suuqleyda ayaa waxa ka dhacay garowe waxaana looga cabanayay sarifka lacagaha qalaad iyagoo sheegay in wali sicir barar uu jiro gudahan waxa xirnaa suuqa weyn ee magaalada Garoowe qaar kamid ah haweenku ganacsada suuqa Hinji ayaa sheegay sarifka dollarka uu sidiisi yahay waxaana ka codsadeen Puntland in arrinta soo noqnoqoto wax laga qabto waxay sheegay lacagta shilin Soomaaliya gudahan baa ay diideen sariflayaasha ayna ugu dhufanayaan qiimo sare qaar kamid ah ganacsada oo la hadlay radio Daljir mar ay ku booqatay suuqa Hinji ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka cabanayaan
waxaanu ka cabanaynaa hadaanu nahay shacabka waliba khaasan ahaan dumarka ku nool ganacsatada ku nool magaalada Garoowe waxaanu ka cabanaynaa dollarka oo nala ku qaaliyeeyo waxaanu nahay dad masaakiina waxaanu gadnaayaanyo rubic hiliba kumun hiliba maxaa ahaytay qudaar haddana canba waxa weeye markii anagu aanu sarif lacagta coosh dollar soo gala ma jiro waxaanu soo gala waxa weeye lacag coosha lacagta yadoo cooshka ahayd meel ay ka soconayso maaha oo na soo galeysa waa la diiday sarifaha bakhaarka markaanu anagu xoogaaga soo qaadano waxaanu ula nimaadnaa sarifayaasha ama bakhaarada markaanu ula nimaadno waxay noogu dhufanayaan 29 bay noogu dhufanayaan markaanu anagu sidanana markaanu maxaa ahaytay iyaga u geeyneena 24 bay noogu dhuftaane anagu 24 ayaan maxaa ahaytay ayay nagaga qaataan dollarka anagana 29 bay noogu dhuftaane marka waxa weeye waana diidan lacagteedii waaba diidan inay maraka qaataane hadaan
maamulka maklaashan arintan
maamul noo yimi iyo waxna arkay midna ma jiraan hulkaas aanu ku jirnaa hul kale xaggaaba aanu ku jirnaa hul halkaas aanu ku jirnaa masaakiin ilaahay baa u nahay waxaanu nahay dumar dumarna waa maato waxa weyn inoo hadlaya male nin arintan ka hadlaya male nabadoon male suldaan male waxa wax noo qabtay ma jiraanin waxa weyn dadka ee masaakiinta bar ardayda waxa weyn dugsigii wuxuu yiri waxaad noo keentaan in dollar ee macallinka iskuulka wuxuu yiri dollar noo keera maxaa tahay kii bakhaarka wuxuu yiri dollar noo keera gurigii kirada aanu ku jirnay wuxuu yiri $10 ama $7 noo keena xaggee baanu ka keenayna anagu dollarka waxaanu ururinay korontadii waa dollar biyihii waa dollar waxa weeye xaggee ka keenayna 2000 oo yaanyo baan gardaa 2000 oo yaanyada ana markaanu nimankii u geyna waxay noogu dhufanayaan sixir bararka adduunka ugu weyn bay noogu dhufanayaan
marka maxaa baaq u jeedinaysaa waxa dowladda
baaq u jeedinaynaa hadaanu nahay dumarka ku nool magaalo madaxda Garoowe waxaanu baaq u jeedinaynaa waxaanu samaynaynaa inaanan aanan waxba ganacsan ayaanu go'aanba ku gaaray haddii aanan ka soo gaarin dollarkaas maxaa ahaatay sixir bararka nimanka daasadaha wata nimanka urur kale oo aan dhalino caloosha waaweyn nimanka maxaa ahaatay hilibka cura waxaanu baaq u jeedinaynaa inay maxaa ahaatay arrintaa wax ka qabtaan haddaa wax ka qaban maatada iyo masaakiintu way isku baabaayaan anagu dawladdayada waa dawladdayadii annagu dawladda inay wax noola qabato waa fiican tahay laakiin annagu mudduci kuma ahin mana aanan dacweyn waxaanu mudduci ka nahay bakhaarayda sarifleyaasha baabuurta soo galaysa sixir bararka naagaha maxaatay lagu naagaha masaakiinta oo lagu tumanayo agoonleyda maxaatay kuwa rajada haysa baabuurta soo galaysa waxaa haddaa wax laga qaban gabdhaha Soomaaliyeed waxay isticmaali doonaan dab iyo tarq ay baabuurta ku gubaane
walaal waxa maanta laga cabanayaa waa ganacsiga iyo dhibaatada iyo abaaraha dhacay waxaa dadku u raacay sixir barar waxaa keenaya sixir bararkaas lacagta ma aragtay lacagcad oo waddanka soo gashay waxa weyna kaashku waa nala ku nacay waxa la yiri gacanna waxaa lagu sarifayaa 24 gacanna waxaa lagu sarifayaa 29 ha ahaatee annaga waxa weeye saas oo loo ka sarifi jiray ayaa waxa la diiday lacagtii shaqaynaysay oo waddanka ka shaqaynaysay lacag cadcad oo haweenkii la keeno baa la qaataa waa weye annaga intii laa mudaharaadkii hore lacag nala kama sarifan waxa weeye waxaan ma kala wadi karo duruufta iyo meesha inaan xirona saasaa nagu kaliftay dowladda waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha ku-xigeenka baarlamaanka maaragtay odayaal dhaqameedka dowladda ee sharafta leh arrinta inay wax nooga qabtaan baan ku codsanaynaa sababta waxa ay ku tahay annaga abaarna haysatay baa sixir barar noogu darmay bakhaarada waxooma haystaan waxa weeye dadka macaishada kuleelkeeda iyo dhibaatada waxa keenaya lacagta meesha kale ka soo gashay oo siyaaradaabaa keenaysa waxa weeye sarifuhu lacagta ma sixir bararin karo waxa weeye dowladdana wax ka qaban ka dhex hadday wax ka qabana annagu shacabkii baanu nahay dawladdu waxa weeye ashuur ma annagu ma bixin karo nagala soo dooranaysa annagu waxa weeye haday dawladdu naga kaaftoonta annaguna waa kaaftoon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Mid ka mid ah odayaasha gobolka oo isaguna warbaahinta Daljir la hadlayay ayaa sheegay in haweenka xuquuq ay u leeyihiin inay ka hadlaan waxyaabaha u baahan yihiin, wuxuuna sheegay haweenka inay sugidda amniga qayb ka yihiin.
Waxaan u mahadcelinayaa sidaan hadda la soo galay oo gabdhaha Soomaaliyeed ay sameeyeen, waa uga mahadcelinayaa in badan iyo in badan baan uga mahadcelinayaa. Anigu waxaan ka mid ahay odayaasha odayaal dhaqameed baan ka mid ahay. Arrinta noocaan oo kale ah mid hore u dhacday iyo mid la maqlay iyo mid laga sheekeeyay midna maaha. Waxaanu ognahay dawladdu waa waalid, shacabkuna waa waalid. Qofku hadii uu ilmihiisa dilo, Ilaahay waa xarimay, waxaana ka saaran xil. Dawladdu waa sidaas oo kale. Waxa loo baahan yahay shacab weynaha waxa dhibaya oo gabdhaha Soomaaliyeed oo qoyska dhaqaya oo agoonleyda oo masaakiinta oo dhibaataysan oo aan raka farayn badidood oo la og yahay oo dadku abaaruhu ku habsadeen oo qaybtood soo qaxday oo abaaruhu soo qaxiyeen. Waxaa sicir bararka ku wada dawladdu waa ka warhaysaa. Waxaanu leenahay waxaanu baaq u jeedinaynaa madaxweynaha Puntland, baarlamaanka, wasiirada, cidda u qusayso, saraakiisha amniga, isimada nabadoonnada. Waxaan u jeedaynaa baaq nabadeed oo ah arrintaas cirbararka ah inay wax ka qabtaan ee Puntland ku habsatay. Dariiqyada ay ka soo galaan way la socotaa dawladdu, way og tahay. Waxa la yidhi indha quraanyo iyo indha dawladeed meeshay ku yaaliin baa la yidhi cidi ma aragto. Dawladdu abniga ay ogtahay waa abni darro. Arrintaas waa abni darro. Abni darrada waa in laga hortagaa. Annagu sidaasaan leenahay. Dumarku waxay ka qayb qaataan oo ku mahadsan yihiin abniga bay ka qayb qaataan. Waanu ognahay waxa nabadoonadu ka qayb qaataan abniga. Cid kasta oo abniga ka qayb qaata waa loo baahan yahay. Abni xumada la wado sicir bararka baa ka kowa. Abaarta waxa weeye dadka abaarta ku habsatay sicir barar in loogu daro xaq uma leh. Sidaas baan ku soo gabagabayn lahaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Banaanbaxar ka dhacay Garow ayaa kusoo beegmayay xilli dawladdu la kulantay kulamo gaargaaran la qaatay sharafleyaasha Puntland, kaasoo ay kala hadlaysay sarokaca doolarka. Waxaana gabagabadii la isla gartay in halka doolar lagu sarifo 25 kun oo shilin Soomaaliya, balse taasi waxa ku yimid isbeddel sida ay sheegeen ganacsada suuqleyda ah. Maxamed Lakiman, Radio Daljir, Garow.
Warbixintaas waxaa noo diyaarshayna soo jawaabiyay Maxamed Lakiman oo ku sugan Suudiya Daljir ee Garow. Dhinaca kale, taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Nugaal Cabdirashiid Maxamuud Xuseen ayaa sheegay suuragalnimada banaanbaxyada noocan oo kale ah in looga faa'iidaysto tallaabooyin wax u dhibi kara amaanka. Taliyaha uu ra'iisi gaarasi Radio Daljir ayaa sheegay wax la fili karo inay tahay xilliyada banaanbaxyada dadweynuhu ay dareenkooda ku muujinayaan in lagu soo dhexdhunto, taasoo keeni karta abuuridda waji kale oo ka duwan midkii banaanbaxa loo dhigay. Cabdixakiin Xuseen Xasan oo wareysaya markooda waxa uu weydiiyey shaki qabkooda amni waxa uu yahay.
waana hore iyo insha allah ayaana dalno wuxuu gaara haddaa laydna waxaan ku sugan lahay gobolka Nugaal nabadgelyo barwaaqo baraaro iyo wax ilaahay maaho idbitii wataxayn jirin. Maanta way jirto xoogaa dad ah oo dumaka u badan oo ka cadanaya dixirka lacagaha iyo yani maaragtay xoogaa wadnaha doolarka oo kacsan lakiin suujinta waxa weeye arrintaa dawladdu go-aan bay ku gaartay doolarka dhiman bay ku tanaysay door wanaagsan bay dawladdu ka saartay waa lagu tanaynaya bay maanta waa ogaan isu toogay maaha oo afar iyo tobankun oo toon baa laga dhigay afar iyo labaatan
waayahay taliya dhalinyaro aan ahayn dadkii mudaharaadayay ayaa mar dhexe suuqa isugu soo baxay ee waxayna isku dayeenay bilaqaysi ay sameeyaan arimahaasi idinka ka amni ahaan maxaa idinka qorshaha
ahaan waxaana waa maraha oo marka dhanka dhanka ee dhexdeen ama waa dhexdeen tara aan maalayn laga soo saarayo waxa oo laba aduun baa isku qaldan idii waxa uu waa amanka midna waxa uu waa qiimaha doolarka amaanku dadku waa sagaal iyo toban dollar oo la kala dalka wax ka dhaca amaanka dareenyi
hadaan sal ku idiyo magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxa habeenada u dambeeyay ama bilahan ku soo laabanayay dhalinyarada ee moobeelada dadweynaha habeenkii ka furta ee markale waxa magaalada laga dareema ama laga sheegay inay ka dhacday in baabuurtii dadweynaha ay baakinada ay dhiganayeen qaybtooda habeenkii taayirada laga furto dadka noocaas ah ee amnigu talaabo noocay uu ka qaaday
qaybta bilayska gobolka Nugaal Cabdi Rashiid Maxamuud oo Xuseen ayuu kaasa wuxuu waramay Abdaxkin hadaba isla qodobka intayna ka bixin sidaad hore ugu maqashayeen barnaamijyadeena hore ma ahan markii koobaad oo banaabaxyo noocan oo kale ay ka dhacaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland hore ayaana dhowr jeer waxa banaabaxyo uga dhaceen qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland kuwaas oo la xiriiray sicirka iyo sare u kaca macaashada hadaba maxaa keenay kororka qiimaha qatl daruuriga iyo sarifka su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxaan weydiinay Professor Maxamed Dalmar Cabdiraxmaan oo muddo dheer ahaa agaasimihii bangigii dhexe ee dowladda Soomaaliya ahna xeel dheeraad dhinaca dhaqaalaha waxaana wareystay Cabdixakiin Xuseen Xasan
horta burburkii intuu dhacay dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku socday mid xor ah oo ay daadinayaan ama ay dhawaajinayaan qaybta gaar ahneed oo dowladdu saameynteeda ama ka qaybgalkeedu aad buu u yaraa marka waxa marma waayahan dambe laga hadlaa heerka sarifka lacagta horta heerka sarifka lacagtu dhaqaalaha hadda Soomaaliya ama kan Puntland gaar ahaan wuxuu dhaqaalahaasi ku dhisan yahay oo ku socdaa lacagta dollarka Ameerikaanka waxaa la qiyaasaa 95% waxay ku socotaa dollar 500 wuxuu ku socdaa lacagta shilin Soomaali marka hadii aniga aan khibradeeda la kaashado saameynta lacagta shilinka Soomaali uu yeelan karo waa yar tahay sababtu waxa weeye wax kasta hadda waxa lagu saleeyaa ama lagu kala qaata ama lagu kala qaata dollarka Mareykanka qofka ugu xataa meherad yar tahay haysta ugu yar wuxuu marka ugu dambeysa wuxuu ku sarifayaa wixii dollar ugu sii ku leeyahay qaybta shilinka waa intaas 5% walkiiba shan dollarkiiba shan taas waa dhici kartaa sicir bararka lacagta la sameeyay hadii lacag la sameeyay hadii lacagta la sameeyay inay dadkaas ay saameyso ayaa dhici karta laakiin guud ahaan ma aniga dhinacaan haddaan fiirshay iyo khibradayda ma jiro mashkilo weyn oo ka taagan xagga sarifka intii ay soo baxday nidaamkan loo yaqaan sahal oo dadku uu taleefanka wax kasta ku bixin karo markaas problemkii ama mushkiladii sarifka heerka waa u yaraaday arintaasna yareysay hadii ay jirto maaragtay cabasho ama se cara kale ay jirto waxaan u maleynayaa inay salka ku hayso guud ahaan dhaliil maaragtay la dhaliiliyo xagga wax qabashada dawladda
waye professor waxaad ahaan jirtay agaasimaha guud ee bankiga dawladda dhexe ee maxamed siyaad barre ee awoodda lahayd ee waddanka dhaqaalihiisa gacanta ku haysay waxaana bara dhinaca culunta siyaasadda aad culunta dhaqaalaha aad ka dhigi jirtay jaamacadda ummadda soomaaliyeed markaad khibradaada aad kaashatid sidee dawladdu ay ugu suurtageli kadhaa inay kontrolsho lacagtan dollarka ah
aniga haddaan la kaashado khibradayda dawladdu ma kontrooli karto way ku dhawaaqi kartaa intaa laga dhigo laakiin ma kontrooli karto hadday kontrolayso waxay ku kontrooli kartaa iyadu inay lacag soo saarin hadda dollar baa lagu isticmaalaa siyaasadda lacagta iyo maaliyaddana siyaasadda lacagta gaar ahaan xilkaas waxaa loo qoonday oo leh dowladda dhexe ee federaalka ah dowlad goboleedku ma leh laakiin waa la isla tashan karaa guud ahaan waxaan anigu soo jeeshay haddaan meeqaalooyin iyo ka qorqoray maadaama hadda aan soo marnay xilli dheer oo dowladdii maxamed siyaad barre lahu naxariiste markay dhacaysay uu jiray khalkhal maaliyadeed ay sabab u ahaa xataa inay dhacdo iyo 25 sano aan soo marnay oo dowlad la-aan iyo dowlad caajisa ama daciifa aan soo marnay intaas run markii laysku waxeeyo waxaan qabaa in ay dowladdu ayan control weyn ku lahaan karin sarifka hase yeeshee ayada laga rabo inay dhinaceeda xakamayso xagga dakhligeeda iyo kharashkeeda oo hadii lacag la sameeyana oo la sameynayo dib habeyn xagga lacagtana dib habeyntaas ay noqoto mid rasmiya oo lacag kasta oo lasoo saariyo oo dowladdu soo saarayso ay noqoto lacag saldhig leh oo u yaal dollarkeedii ama dahabkeedii u yaal ee aan laiska soo saarin
aqoonyahan ama soo maray ama soo maamulay lacag ka badan intaas bilyan gaaraysa baa tahay bangiyaal badan oo dhinaca caalamkana waa ka shaqaysay maamul goboleed markaynu ka tagnay dowlad dhexe oo kale aynu tagno sidee u abuuri karaan siyaasad ah in waddankii oo aan kontrool badan ama aan xuduudihiisa aysan u kontroolnayn ama dowladda oo kale kontrool dhaqaale sidee loo abuuri karaa
taas waa ka hadlay waxa weeyaan inta aan horta lacag laga fakarin hadda waxaan haysanaa dollarka waan ku isticmaalnaa dhibaato sarif ama se lacagtii laysku xayirmay ma jirto oo qofkii hadda wax gadanaya iyo kii laga gadanayo waxay haystaan way arrintoodu waa u fulaysaa oo waqti baan haysanaa marka dowladda intayan hadda lacag soo saarideeda ku dadaalin waxaa la rabaa hadda iyadoo dib isu habayso dastuurkii weli lama dhammayn doorashadii hal qof iyo hal cod ahaa lama samayn beelihii ma heshiin hubkii dadkii lagama dhigin shuruucdii oo maaragtay dadka kala hagaysay oo xagga maaragtay qofkii maalkiisa iyo sharaftiisa la dhowriyay lama samayn dhul xataa laysku qabsaday baan la kala saari karin dadkii marka ayagoo arrimahaas oo dhan aan la sifayn oo aan dib loo heshiin oo aan dowladda la xasilin oo aan siyaasadda la xasilin lacagtana lama xasilin karo
si gaara haddaan Puntland hadda aan u fiirino oo hadda aan ka hadlayno dhaqaalaheeda Puntland waxay lacagta canshuurta ku qaadaa 500 dollar
ayadoo lacagta lagu qaadayo dollar suurtagal ma tahay in sicir bararkii laga hortago
way haddii tiiban ku noqonaya hadda markaan dhaqaalaha Puntland fiirsho ama wax ka akhriyay sicir barar waalan oo hadda sidii waagi hore socda ma jiro sicir bararku meelo badan buu ka iman kara abaarta hadda la timid oo wadanka haysa sicir barar bay abuureysaa sababtu waxa weeye wixii xoolaha laga heli jiray baa macduun noqonaya oo qaali noqonaya sicir barar kale wuxuu ka iman karaa banaanka buu ka iman karaa hadii banaanka waxa laga heli jiray oo sonkorta iyo saliidda iyo ay kucaan laakiin hadda sida waxyaalaha la qoray iyo qorsheynta wasaaradda qorsheynta ay qoreen sicir barar waalan oo jira ma jiree waxaa jirta abaartan dakhliga dawladda oo yar mushaaraadka oo aan la helin ayadu sababo kale ayaa jira ma ahayn sicir barar hadda waalan sida waagi hore iyo sarif aad cirka isugu shareeray sidii waagi hore ma jiro
taladaada dawladda iyo dadka shacabka ah ee arrimahan dhaqaalaha ee waddanku u khuseeyo maxay tahay
horta markuu horeysa dadka ganacsatada iyo publica dadweynaha iyo kulli waxaan kula talin lahaa waxyaalaha aan information kada si fiican loo hayn inaan lagu kicin maalan mudaharaad iyo waxyaalo kale oo aan loo baahnayn iyo khalqal inaan la abuurin sababtu waxa weye hadda saan kuu sheegay sicir barar ka yimid xagga lacagta oo aada dadka u saameeya ma jiro laakiin dhibaatooyin baa jira oo xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay abaaraha ayaa jira dawladda iyada waxaa laga rabaa guud ahaan maa hadda keliya kharashkeeda iyo dakhligeeda isuma dhigmaan inay dakhliga kharashka ay bixinayso iyo wasaaradaha ay samaynayso iyo xilalka ay dhiibayso ay la socdaan la jaanqaadaan ada dakhligeeda dhinacaas kharashka yaraantiisa iyo dakhliga laftiisa oo la soo aruuriyo la badiyo oo meelihii maaragtay cashuur waxaa dhacdaa la leeyahay in maaragtay islaanta ku haysata khudaarta in la cashuuro laakiin dadka maaragtay hantiilayaasha ah oo maheeradaha waaweyn haysta oo ganacsiga weyn u furan yahay ayaguna in cashuur dhiibin marka dhinaca dowladda waxaa laga rabaa kharashkiina inay iska yareyso oo wasaaradaha tirada badan iyo shaqaalaha tirada badan iska yareyso dhinaca kalena dakhligeedii soo aruursato ayaa laga rabaa waxyaalaha dadweynuhu tobanayana inay maaragtay ka jawaabto oo maaragtay ay tixgeliso
barofeser maxamed dalmar cabdiraxmaan oo muddo dheer ahaa agaasimihii bangigii dhexe ee dowladda soomaaliya haatana xeeleera dhinaca dhaqaalaha wuxuu u warramayey cabdixakiin xuseen xasan waatan kulan wacyigelin ah oo ku saabsanaa kahortagga daabulka ee ganacsiga dadka oo ay soo qabanqaabisay hay'adda tadaamun oo kaashanaysay hay'ado caalamiya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso kulankaasi oo wacyigelin ah waxaa ka qayb galay guddiyada kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Boosaaso sida warbixintan loogu hayo xasanayka kulankan oo ka dhacay xarunta dawladda hoose ee magaalada Boosaaso ayaa ku saabsanaa kahortagga daabulka iyo ganacsiga dadka waxaana hal loo qabtay kaamunka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso iyo guddiyada xaafadaha barnaamijkan ayaa waxa iska kaashanayay dawladda Puntland hay'ad caalami ah oo ay ka mid tahay hay'adda socdaalka adduunka IOM jamciyadda tadaamuna wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska iyo sidoo kale guddiga kahortagga daabulka iyo ganacsiga dadka ee Puntland asad oo ka mid ah howlwadeennada jamciyadda tadaamuna oo go'horantii goobtaasi ka hadla ayaa waxa uu ka warbixiyay ajendaha kulankan ku saabsan kahortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee dadka la tahriibiyo loogu soo celiyo qoysaskii laga kaxeeyey
waxyaabaha dadka loo sameynayo waxaa ka mid ah xafiiska hay'adda tadaamuna iyo IOM waxay la shaqeynayeen laamaha amniga farsamada waxay la shaqeynayaan checkpointska saldhigyada maxkamadaha checkpointskan waxay ka helayaan informationka saxda ah ee dadka soo galaya maxkamadahana waxay ka helayaan liiska dhabta iyo markii la xukumo ama dadkaana inta la sii haynayo maxkamada ay ku wareejinayso wasaaradda haweenka tadaamuna ay ka gacansiinaysay IOM waxaa laga yaabaa ilmahan la soo qabtay inay 9 ama 6 ama 7 ahaayeen in la hayo muddo bilaa inta kiiska ninkaasi la baarayo danaya arruntaas waxay u baahan yihiin psychosocial ama la talin xagga maskaxda waxaa la siinayay cuntadoodii waxaa la siinayay jeefkii waxaa la siinayay dawadii waxaa la siinayay transportationkii waxaa soo dhameystiran aakhirkii markii maxkamaddu ay xukunka gaadho waalidkiisna la ogaado meesha uu joogo waxaa lala sameynayaa xiriir kadibna waalidka wuxuu codsanayaa ilmihiisa inuu waayey loona soo celiyay for example isagoo oo jooga qoryooley ama jamaama ama kamsuuma ama jilib meelaha jooga meelaha badanaa laga keenayna dadka intaasay u badnaayeen kadib waxa la sameeynaa in diyaarad la saaro wasaaradda haweenka ay cid ku dhado oo diyaaradii loogu yeeyay tigidka ilmahaasi waalidkoodna laga soo kaxay qoryoole Muqdisho la isugu keenay labadaba transportation laga bixiyo hadana marka ilmahaasi nadiif ay meesha ku tagaan hay'ad ay oo waxa kale ay iska xilsaareysa ilmahaani marka la celiyo oo lagu celiyo meeshii goobta oo laga keenay baahidii oo lagu soo taariibay weli way taagan tahay taa marka waxa iyadana la qaasi go'aan ah in waalidka ilmahaasi uu ka yimid loo sameeyo wax magaranaysa maalgelin yar oo ilmahaasi ay ku celin karaan ama ay ku hayn karaan si baahidaas aan loo ogaan.
Isuduwaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee gobolka Bari ayaa Nuur Muuse oo madasha ka hadasha ayaa waxa ay tilmaantay in daabulka iyo ka ganacsiga dadka ay tahay masiibo qaran ah oo ku habsatay Soomaaliya oo idil.
Salaanka bacdi maaha marka ugu horeysa isugu nimaadna barnaamijkan waxaa kolay qaylada naga yeersiinayo aan u qaylinayno oo la isaga kaashaday oo intaasoo dowladda oo hay-adood iyo intaasoo maxamed wasaaradooda isaga kaashadeen waa problem iyo dhibaato jirta iyo masiibo qaran oo dhacday taariibka iyo ka ganacsiga dadka waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay masiibo qaran waxa yaab leh marka dadkaani ka tagaan dalkan yaa dadkan iyo dalkan yaa u hari doona yaa looga tagayaa talow dadkan iyo dalkan halkee loo socdaa dadku masiibo qaran ay tahay waxaad ku garanaysaa barigii hore waxaa dhici jirtay dadka qaarkood inay tahriibaan oo qof waalidkiis uu lacag siiyey ama guri u gaday inuu tahriibo way dhici kari jirtay laakiin hadda iyadoo aan shirin lacag laga bixin baa la dirayaa dadkii maa markuu tagana waxaa la leeyahay hooyada ma nooshay mangafo u tago marka masiibo inay tahay waxaad garanaysaa oo adduunku ay u heshiiyeen dalkan iyo dadkan waxaad ku garanaysaa in qof aan cidina wadinoo iska soconaya.
Intaasi kadib waxaa madasha si wada jir ah uga hadlay xubno ka socday booliska cadaaladda iyo ururada haweenka ee degmada Boosaaso.
Taariinta markaa ka hadlo iyo ka ganacsiga dadka taariinta waa ogtihiin oo dowlada adduunka waxaa ugu qanisan Maraykan ilaahay baa qaniya Maraykan dadka waa laga soo taxiiray horta maantaasaa idiin sheegay meel waxa la geeyay oo laba hayo qodobka isaga ahayd waa inaad caloosha ku haysataan kuway maqlaayo wax tahriibiya iyo dadkii la tahriibi jiray labadaba waa soo dhammaatay arrintaasi Soomaaliya loo soo tahriibin doonaa insha allah ama loo soo dhigi doonaa dadka insha allah waqti dhow 2020 hadii la gaaro waxaa laga sameyn doonaa saan rajeynayno ceel shidaal iyo wixii lamid ah calooshta horta u sheeg
ilmihii waa been loo sheegayaa ilmana maahayn in 20 jiray ilma maaha waa ninkii la rabay dal iyo inuu reerkiisa nasiiyo ayaa inta la leeyahay kaalay hooyada ayaa baha lugoy isagina habeenka la kaxayo Boosaaso isagoo jooga akhyaarka laga qaadaa taa ogaada ma garad karaacid iyo halkaasaa loogu qabtaa qasab baa loogu xayo cuntana lama siiyo dhibaatadaasuu ku tagaa qaybina badda la degta qaybna meelahaas iyo jeelal bay ku googo-aan boqolkiiba shan markay ka baxsato shantii ka baxsatay cid weydiin mayno waxay qabaan marka soo khasaaro naf iyo maala maaha soo wax laga qiiroodahoo muxuu ahaaya dagaal laga galo maaha
ka wasaare cadaalad ahaan waxa weeyaan waa xeerkii waa diyaar xeerka ka dhanka ah ka ganacsiga dadka waa diyaar insha allahu meelaha sharcigan la horkeeni doonaa cid allaale ciddii lagu qabto oo haddana insha allahu marka sharcigaas la dhaqan geliyo waxaa la horkeeni doonaa sharciga
runta markaa idiin sheego dhalinyar nooma harin maanta wadanka waxaa ku xaraaray waa dad yaryar noocisa intaana fadhiya fiirshi 11 jir baa noogu weyn ilaa 18 jir ilaa 28 jir waa cidlo suuqa daamata dhalinyaro arki maysaan waad mucjiso ugu weyn ma haysata maanta marka waxaa idinka codsanayaa dadkiina qaxootiyada kaamka degan inaad nala shaqaysaan
hooyadii waa dhibaataysan tahay hooyadii bac madow bay la wareegaysaa hooyadii bangigii bay lacag ka qaaday hooyadii gurigeedii bay gaday hooyadii waxa way dhibkaasa haysta idinkii dhibkaasayna haysta waxba gaari maysaan aniga guriga aan jooga labaa ka tegay wiil aan dhalayo wiil aan eeddo u ahay waxa weeye alxamdulilahi rabbil caalamiin labadiiba waa gudbe hagu dayana gurigayga waa gaday boosaasa maanta guri kumalay naagma waa deena u ahay ma garateen maay u kalifay gurigayga inaan galo maanta anaa naagma waa dinada marka waxaan idinka codsanayaa wax diyaali ma jiraan ee wiilka ayuu kashini ma soo dino waxna meesha kuma hayo wuu hayaa ma jiraani wax diba jiraana ma jiraani waxa weeye waxaynu ilaahay ka barinay waxaynu nahay dad islaama إن ودكينا دولة عدالة إن إلهي نودليو أما الهوين عدالة أو دلك إيا دتك إيا دين تهربا إن إلهي نودليو آمين دهيا إلهي نسي
إنت أي مناسبة سعودة أيها الكاسي وحالك صوبا لغي رواية كترجميسة dibaad sadaha laga la kulmo ama laga dhaxlo daabulka iyo ka ganacsiga dadka gaar ahaan tahriibta
salaamu alaykum waxaan qoraan ka dhahay roo ma akin haye
ay ku qabato magaalada Boosaaso kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortaga daabulka iyo ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta kulankaasi oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Bari
warbixintaasi waxaan u diyaarinay soo jeedin wariyaha Xasan Haykal oo ku sugan suudiya dalshire Boosaaso isla magaalada Boosaaso intayna ka bixin xaflad qalin jabin arday macad ah ayaa maanta waxa lagu qabtay xarunta jaamacadda Boosaaso ardayda qalin jabisay ayaa wax ka bartay macadka Sooyaal oo ku yaala isla magaalada Boosaaso sida uu markala warbixinta noogu hayo وريه حسن هيكل
سومالاي وحان دونيا داعن نموية نبارة دا قلبي غابان ربعين دوينة دوركي من نمادان ربعين المدينة
مغالا دا بوصاصو ماان تغو حالوغو غفتي مناسبة بلاران ويكو قلن جيبنين ارده وحكا براتين معاك سويال انستويدو او حرونتي سوين ايكو تالا مغالا دا بوصاصو xaflad qalin jabinta dufcada labaad ee ardayda maanta ka qalin jabisay macadka Sooyaal ayaa waxa lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda Boosaaso waxana ka soo qayb galay munaasabadan oo ahayd mid aad loo soo agaasimay maamulka sare ee macadka Sooyaal macallimiinta wax ka dhigta macadka xilibaana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boosaaso maamulka jaamacadda Boosaaso agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Bari iyo ardayda maanta ka qalin jabisay macadkaasi maamulaha macadka Sooyaal Maxamed Maxamuud Cismaan oo ugu horeyntii daafurka munaasabadan ka hadlaya waxa uu sheegay in ardayda maanta ka qalin jabisay macadkan ay barteen maadooyinka kala ah caafimaadka luqadda iyo saxaafadda tiradooduna ay gaareyso 124 arday
ardayda qalin jabinaysa saadin sheegay waa 124 arday 124 ta arday waxay ka qalin jabinayaan maadooyinka caafimaadka saxaafadda iyo luqadda ingiliiska ardayda ka qalin jabinaysa saxaafadda waa 101 ardayda caafimaadka ka qalin jabinaysa waa 62 arday ardayda luqaduna waa 11 arday wadartooduna waa 124 arday oo waqtiga kala duwan macad ka dhiganayay laakiin maanta ay noqotay sagootintoodii inay isku soo beeganto dhamaantood mar labaad waan hambalyeynayaa waxaan leenahay hambalyo ardada caafimaadku gaar ahaan waa auxiliary nurse course ka dhameysteen waxay dhiganayeen muddo 6 bilood ah 6da bilood duruustooda waxay ku soo qaadanayeen 10 kala duwan oo ay macadka ku qaadanayeen sidoo kale waxay helayeen practical joogto ah oo macadka gudihiisa ay ku qaadanayeen marmarna MCG-da banaanka ay toobaro iyo practical ba u aadayeen waxa intaa u dheer in mararka qaar kood ay helayeen toobaro iyo talooyin ay ka helayeen dad ku xeel dheer xirfadda iyo maadada ay baranayaan oo ay macadka aanu ku cusumeynay dhaqaatiir iyo aqoonyahanno maadooyinka ku xeel dheer waan filayo inay aad uga faa'iideysteen muddadii ay macadka dhiganayeen sidoo kale ardayda saxaafadu iyaguna la mid practical joogto ah ayay helayeen iyo talooyin iyo tababaro ay ka helayeen xeel dheerayaasha saxaafadda ee gobolka ka shaqeeya iyo kuwa guud ahaan Puntland iyo Soomaaliya ka shaqeeya ee muddo saxaafadda ku soo jiray aqoonta dheeraadkana u leh kuwaas oo wax badan u siyaadiyay aqoontoodana wax badan ka kabay sidaas oo kale ardayda luqadda oo number ahaan ka yar ardayda kale waxaan filayaa luqadda oo ah caqabad weyn oo bulshadeena wax barata maanta haysata een waatan keenta in ay ka yaraadaan hase yeeshee macadku isugu taa ka duulaya waxa uu sameeyay 9 bilood ka hor nidaam waxbarasho cusub oo sahlaya qofku inuu luqadda muddo kooban ku barto taasoo u fududeynaysa ku hadalkeeda iyo qorideeda intaba oo runtii caqabad badan ka haysata ardadeena jaamacadaha dhigta macaahida iyo dugsiyada sare iyo wixii la mid ah intaba waana filayaa halkan isoo istaagi doonaan ardada luqadda dhigata iyagoo luqadda ku hadli doona indhihiina ayaad ku arki doontaan horumarka luqadda macadku ka sameeyay insha Allah
agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Bari Maxamuud Warsabe Fuug oo munaasabada hadal ka jeeday ayaa waxa uu sheegay in ka wasaaradahan ay il gaar ah ay ku eegi doonaan ardada ka qalinjibisay maadada saxaafadda
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 442 arday oo dhalinyaro oo intaas oo saddexdaas maado ka soo qalinjibisay baahida dalka uu qabo ayaan ogahay intay leegtahay waxaan u rajaynayaa inay waxay barteen ay soo wanaagsan marka hore ay uga faa'iideen mar labaadna dadka ugu faa'iideeyaan mar saddexaadna ummada oo dhan uga faa'iideeyaan waxaan u maleynayaa halkan waxa jooga agaasimayaal saxaafadeed oo fara badan idinku waad u aragtaan inay yihiin niman warar kaliya qabanaya laakiin ay wakiil u yihiin telefishinno idaacado wasiibyo iyo jornaaliyaal waan agaasimayaal ayaga naftigoodu waxay ku jiraan codsiga la codsanayo in ardada saxaafadda ka qalinjibisay inay naftigoodu qaybtooda ka qaataan
qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay maanta macadkan Sooyaal ayaa waxay goobta ay ku soo bandhigeen cilmigii ay soo barteen waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
I am especially greeting honorable guests media members respectable parents my beloved teachers government members and unforgettable manager and I'm saying congratulations to those who are graduating today. I'm saying all of you, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As everybody is fully aware, English is the first language of this universe we live in it, because it's a language which a different people around the world choose to communicate. When you know English, you have access to contact with a different people with a different nationality. English is a language that is used to teach scientific subjects, computer technology, health and so on. English is a language which a world leader is used when they attended international meeting and when they wanted to hold a press conference.
Maad baad ugu horeysay ee Soomaaliya laga faray waxa la oran jiray ila Karina Dilla Soomaaliya waxaana ku taala caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho 1910 xilliga gumeysiga sidoo kale ta waxa ku xiga radio Hargeysa oo 1943 laga faray magaalada Hargeysa oo asaguna ku hadli jiray afafka carabiga iyo ingiliiska wariyihii ugu horeeyay ee af Soomaaliya kaga soo turjuma ama kaga soo wariyay warbaahinta wuxuu ahaa wariye Haaji Cabdi Ducaale taariikhdoona xusto way mudan tahay maadaaba uu ahaaliyay aan ku wada dayanayno
gabagabadi waxa xafladda qalinjibinta dufcada labaad ee macadka Sooyaal soo gunaanuday kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Bari Muuse Jibriil waxana uu sheegay in wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland ay aad ugu faraxsan tahay ayna farax gelinayso in macadka Sooyaal tira inta leeg oo arday ah uu soo saaro waxana uu kormeeraha uu dhanka kale uu sheegay in macadka Sooyaal uu ka diiwaan gashan yahay wasaaradda waxbarashada ee dawladda Puntland uuna buuxiyay dhammaan shuruudihii looga baahnaa
war aad u qurux badan oo soo jiitamay arday muddo wax soo baranaysay oo qaybo kala duwan ee maadooyinka la barta halkan lagu muujiyay caafimaadka iyo saxaafadda iyo luqadaha iyo maadooyin kale oo takhasusiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkeeda anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada ee gobolka Bari gaar ahaan waxaan leeyahay macadka Sooyaal waxa weeye wuxuu ka mid yahay macaahidda ka dhisan waxbarashada gobolka Bari wasaaradda waxbarashaduna waxa weeye diiwaan gelin iyo shahaado aqoonsi oo rasmi ah ayay maartay iskuulkaas siisay marka waxa weey halkaan waxan ka cadeynayna waxa laala wixii shuruudaha iskuulka laga rabeey inuu buuxiyay
si kastaba dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii labaad ee sanadkan 2017 ka qalin jibi samacadka soo yaala tan iyo markii la aasaasay macadka sanadkii 2004 dabiyaqadiisi
warbixintaasi waxaan u diyaarshaynaa soo jeedin wariye Xasan Haykal oo ku sugan suudiya dal jira Boosaaso jaamacadda bariga Afrika farcada magaalada Boosaaso ayaa maanta waxay imtixaanaat u soo gabagabeysay arday gaaraysa 400 oo arday oo wax ka dhiganaya jaamacadaasi sidoo warbixinta noogu hayo wariye Shaafici oo ku sugan suudiya dal jir ee Galkacyo
ardayda wax ka barata jaamacadda bariga Afrika farcada magaalada Galkacyo ayaa waxa maanta u soo gabagabeeyay imtixaanka jaamacadda ee sanad dugsiyeedka imtixaanka oo soconaya 9 maalmood ayaa waxa u fariistay arday gaaraysa 400 oo arday kuwaasi oo kala barta kooxaha kala gidisan ee ka baxa jaamacadda bariga Afrika qaar ka mid ah ardayda jaamacadda oo saako u dhamaaday imtixaanka ayaa ka warbixiyay aragtidooda iyo rajada ay ka qabaan imtixaankaasi
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta alxamdulillaah ilaahay wuxuu noo dhameeyay imtixaanka jaamacadda bariga Afrika oo noo socday 9 bari waxaan ahaniga mustawaha 7 magacaygu waa Safiya Cabdullaahi Cali ilaahay wuxuu noo dhameeyay aad buu u fududaa aad baan u faraxsanahay maadaama maanta noo dhamaaday fadhadeedu lama soo koobi karo macallimiintii noo soo diyaarisay iyo gudigii iyo wixna ilaalinayo dhan aad baan uga mahadnaqayna maasha Allah guulna wa rajaynina semesterka 7 baan ahay hadii Alla idin sanadkan uu idan noo dhamaanaya aad baan u faraxsanahay anaguna rajawin baan ka leeyahay aad buu u fududaa marka aniga la ii fiiriyo ardayguna sidoo kale too u fududaa qofka soo diyaarinaya imtixaankiisa waa isaga fududaanaya sanadkan afar iyo aan wadaa sanadkii afraad ba hadda noo socda hadii Alla idmo waxaan rajaynaynaa sanadkan inay noogu egtahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa la leeyahay qaasin cabdiraxmaan waxaan dhigtaa kuliyadda shariicada semesterka shanaad baan hadda nahay alxamdulillaah waa noo fududaa imtixaanadii waxaan noo socday 9 bari maadooyinka noo socday quraankiina maalintii ka horeysay buu ahaa 10 buu ku ahaa 10 maadaan dhiganaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa noo fududaa maanta ugu dambeysay rajo weyn baan qabnaa insha allah imtixaanada markala soo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Rweyda Maxamed Ibraahim waxaan dhigtaa fakultiga shariicada sanadkan baa wuxuu yahay sanadka 3aad ee jaamacadda waa ku faraxsanaa imtixaanka maanta ayuu noo dhamaaday guulna waa rajaynaynaa insha allah
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin wa ba'du aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa maxamed mucaawiye ibraahim waxaan ka tirsanahay waxaan ka mid ahay ardayda kuliyadda shariicada iyo daraasada islaamiga ee jaamacadda bariga afrika ee farcada boosaaso ayaan ka tirsanahay waxaan ahay mustawal khamis hadda waxaan u fadhinaa imtixaankii mustawal khamis aan ugu gudbeynay ana ugu gudbeynay mustawal sadis maadada maanta aan u fadhino waa fikr manhaj ayaa la yiraahdaa imtixaankii ugu dambeeyay ayaan maanta u fadhinaa maadada ugu dambeysay waxaan soo dhiganayay 2 sano iyo bar waan soo dhiganayay waxaa ii haray sanadka soo socda iyo teeramkan dhiman oo waxay isku tagaysaa 1 sano iyo bar ayaa ii dhiman hamigii wuxuu yahay meel sare in insha allahu tacaala marka shariicada waxaan u baranayaa marka koowaad in nafteyda ay anfacdo marka labaadna ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah aan ugu shaqeeyo insha allahu tacaala taas ayaan jeclahay
gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika farceeda magaalada galkacyo sheekh aadan maxamed cigaal ayaa isna ka hadlay ardayda maanta imtixaanka u soo gabagabeeyay iyo kuliyadaha ay kala bartaan
maanta oo ay bishu tahay 29 bisha koowaad 2017 ilaahay fadligiis iyo mahadda alle waxaan noo soo gabagabeeyay imtixaankii semesterka koowaad ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 imtixaankaas oo ka qayb qaateen arday dhan 400 arday oo ka diiwaan gashan jaamacadda bariga afrika qaybta galkacyo oo soo dhamaystay semesterkaas programkii waxbarasho ee laga rabay ardaydaas waxay ka kooban yihiin bachelor iyo degree iyo diploma isku jira weeye oo heerka degreegu badan yahay ama bachelorka waxay ka kooban yihiin 5 kulliyadood oo kala ah kulliyadda shariicada iyo daraasaadka islaamka kulliyadda computer science-ka kulliyadda community development kulliyadda business administration iyo kulliyadda health science oo ka kooban nursing iyo public health iyo medical laboratory ilaahay fadligiis weeye in ardaydaas imtixaanka fadhiistaan ayuu gaalkacay jooga annagoo kalsooni ku qabna cilmigii aqoontii ay barteen imtixaankaasi si wanaagsan loogu bilowday 12-kii bisha maanta 29-kan noo soo gabgaboobay
dhanka kale gudoomiyaha ayaa sheegay in hadda qaadanayaan ardayda cusub ee doonaysa inay ku soo biiraan jaamacadda Bariga Afrika
jaamacadda Bariga Afrika qaybta gaalkacay waxay u taagan tahay inay bulshada gobolka mudu ku dhaqan ay ka haqabsato aqoonta sare dadaal iyo juhdi dheeraadana way ugu jirtaa arrintaas tacliintana way sii wadi doontaa muddo yar kadibna insha Allah taala ama 4 February waxaan dib u bilaabaynaa kooraskii labaad ama semesterkii labaad ee sanduuqsiyadka 2016-2017 oo kulliyadka ay socon doonaan arday cusubna admissionkoodu waa loo furay wixii maad waa la qaabilayaa jaamacaddu waxay ku dadaalaysaa inay ardaydaas noo arday wadankooda iyo naftooda waxtara dhibaatooyinka badan ummadda haysatana ka saara u diyaarsan inay bulshada iyo baahiyaha ay qabaan ka qabtiraan kagana maartay nastaan dhibaatada safarka iyo meel fog wax loo raadsado aqoontii meel fog ka helayaan ayaa gurigooda lagu keenay annagu rajaynayna horumar badan aan sii samayno muddana jaamacadda ay shaqaynaysay arday badan soo saartay kulliyadda kala duwan haddana ay diyaar u tahay insha Allah tacaala marka waalidiinta iyo maamulka iyo dadweynaha waxaan u baaqaynaa in la garab istaago aqoonta iyo tayagelinteeda cidii maartay tayada aqoonta ku dadaalaysa la garab istaago ardaydana laga soo diiwaangeliyo jaamacadda iyo muassasada aqoonta ee ka jira gobolka wa jazakumullahu khair
warbaahinta waxaan u diyaarinaynaa soo jeediyaha Shaafici oo ku sugan suuqa hadal jiray gaalkacyo barnaamij caawisnimo caawida jira hay'adda degaysanaysa caawo intaas ay ku eegay anigu Cabdi Cumar Gedeen la socodsiinay barnaamij caawo wuxuu idin ka imanayay suuqa hadal jiray ee boosaaso tan kulan dambe nabadgelyo.